Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda 16 ta radar va videokamera o'rnatish joylari onlayn auksionga qo'yildi. Auksionda eng arzon boshlang'ich narx 4 million 50 ming bo'lsa, eng qimmati 81 million so'mga baholanmoqda. Eng qimmat obyekt Gavhar ko'chasi Olmazor metro bekati yonida va Bunyodkor ko'chasi Toshkent avtovokzali oldida joylashgan. Bu yerda 10 ta videokamera o'rnatish mumkin. Ushbu obyektning boshlang'ich narxi auksionda 81 million so'mga baholanmoqda. Shuningdek, kimoshdi savdosiga Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti yaqinidagi chorraha ham qo'yilgan. Bu yerda 8 ta videokamera o'rnatish mumkin. Obyektning boshlang'ich narxi 32 million 4 ming so'm. Turkiston ko'chasi Toshkent shimoliy temir yo'l vokzali oldida 5 ta kamera o'rnatish mumkin. Ushbu joyning boshlang'ich narxi 20 million 25 ming so'm deb belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.